Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 16 кастрычніка. Нашыя тэмы. Беларусь аб'явіла Святлану Ціхановску ў міжнародны вышук. Беларусі пералічылі крэдыт 500 мільёнаў долараў. Студэнты і выкладчыкі МДЛУ прыйшлі да рэктара з плакатамі «Дыялог на розных мовах». А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь аб'явіла Святлану Ціхановску ў міжнародны вышук. Артыкул заклікі да звяржэння ці змянення канстытуцыйнага ладу. Ціхановская жыве ў Вільні. Нядаўна яна аб'явіла ультыматум Александру Лукашэнку. Яго тэрмін заканчваецца 25 кастрычніка. Пра тое, што Святлана Ціхановская аб'яўлена Беларусю ў міжнародны вышук, стала вядома ў пачатку кастрычніка. У МУС Расіі тады падкрэслілі, што ў Расіі супраць яе не распачыналі справы. Яна знаходзіцца ў вышуку ў адпаведнасці з беларуска-расійскімі дамовамі. Крымінальны пераслед не дазваляе Ціхановскай вярнуцца ў Беларусь. У вялікім інтэрв'ю Еўрарадыё яна заявіла, што упэўненая, што як толькі перасячэ мяжу, яе забяруць, таму што нейкую крымінальную справу на яе завялі. Следчы камітэт паведамляе, што Ціхановскую падалі ў вышук за заклікі да дзеянняў, накіраваных на нанясенне шкоды нацыянальнай бяспецы Рэспублікі Беларусь, здзейсненых з выкарыстаннем сродкаў масавай інфармацыі або глабальнай камп'ютарнай сеткі Інтэрнэт. Таксама следчы камітэт паведаміў, што працягваецца расследаванне крымінальнай справы па дзейнасці каардынацыйнай рады. Па ёй праходзіць і Святлана Ціхановская. Сцвярджаецца, што атрыманы доказы, якія сведчаць пра здзяйсненне асобнымі спосабамі дзеянняў, накіраваных на дэстабілізацыю сацыяльна-палітычнай, эканамічнай і інфармацыйнай сітуацыі ў краіне, а таксама пра нанясенне шкоды нацыянальнай бяспекі нашай краіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Па ўзроўні гвалту ўлады Беларусі перавысілі Германію 1933 года ў два разы. Такую заяву зрабіў кіраўнік юрыдычнай камісіі праваабарончага грамадскага аб'яднання Беларускі Хельсінскі камітэт Гары Паганяйла. 16 кастрычніка ён выступіў у Еўрапарламенце падчас абмеркавання сітуацыі ў нашай краіне. Паганяйла гаварыў, што ўлада разарвала дамову паміж грамадствам і дзяржавай. Яна не забяспечвае захаванне правоў грамадзян, але пры гэтым дадзеная поўная свабода сілавым структурам. У спробах утрымаць уладу ўрад ідзе на самыя жорсткія і злачынныя метады барацьбы з іншадумствам. Праваабаронца падкрэсліў, што супраць пратэстоўцаў за два месяцы распачаты 400 крымінальных спраў, а па фактах прымянення гвалту сілавікамі ніводнай. Ён заявіў, што ў гэтай сітуацыі мы вымушаны прасіць Еўрапарламент і ўсе структуры ЕС падумаць і прыняць адпаведную пастанову аб пошуку і прымяненні юрыдычных інструментаў, якімі можна было б скарыстацца, каб прыцягнуць да крымінальнай адказнасці як індывідуальна супрацоўнікаў сілавых структур, так і арганізацыі. Слуханні ў Еўрапарламенце былі арганізаваныя камітэтам Еўрапарламента па замежных справам і пад камітэтам па правах чалавека сумесна з дэлегацыяй па сувязях з Беларусю, а таксама парламенцкай асамблеі ўсходняга партнёрства.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Еўразійскі банк развіцця пералічыў Беларусі крэдыт на 500 мільёнаў долараў. Гэта сродкі Еўразійскага фонду стабілізацыі і развіцця. Падкрэсліваецца, што яны прадастаўляюцца нашай краіне на тэрмін да 10 гадоў, з льготным перыядам да 5 гадоў пад плаваючую працэнтную стаўку. Пра крэдыт Александр Лукашэнка дамовіўся з Уладзімірам Пуціным падчас сустрэчы ў Сочы ў верасні. Яго агульная сума – 1,5 мільярда долараў. Аднак гэтыя крэдытныя сродкі Беларусь можа атрымаць цалкам толькі ў наступным годзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
16 кастрычніка ў лінгвістычным універсітэце ў Мінску студэнты і выкладчыкі прыйшлі да рэктара з плакатамі «Дыялог на розных мовах». Яны збіраліся знаходзіцца на адміністрацыйным паверсе да таго часу, пакуль рэктарка не прызначыць час і дату адкрытага дыялогу, але ахова не пускае на паверх, дзе знаходзіцца рэктарат. Патрабаванні навучэнцаў і выкладчыкаў да дыялогу наступныя. Мерапрыемства павінна быць анансаваны для ўсіх за два дні і пройдзе ў актавай залі універсітэта. На сустрэчы будзе незалежны мадэратар. У абодвух бакоў будзе аднолькавы час на выказванне. Прэса зможа працаваць проста ў актавай зале. Дацэнтка кафедры італьянскай мовы Наталя Дуліна расказала пра размову з адміністрацыяй універсітэта.
Это заведующие, это деканы и представители руководства на разных уровнях, там, деканаты и так далее. Последнее, что я сказала, что если вы пытаетесь спасти Инсбрук, то, о чем мы говорили, то в стране, в которой беспредел, все попытки спасти ВУЗ абсолютно бессмысленны. Вот. И я пыталась тоже сформулировать, что в западноевропейской цивилизации есть система ценностей, и мы должны придерживаться этих человеческих ценностей. Я не уверена, что меня уже кто-то услышал, но моя задача была хотя бы попытаться.
Студенти і викладчики МДЛУ з 1 вересня виходять на акції протесту і солідарності. Їх неодноразово затримлювали силовики у цивільним.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Комітет Держбезпеки повідомив, що у Білорусі рихтується провокація. Звістки про гэта, мовляв, поступають з різних криниць, у тим ліку від наших партнерських спецслужбов за межі. Мета гэтых дзеянняў – дестабілізація ситуації у нашій державі на фоні відавочного зменшення вулічної активності і зриву планов по памкненнях до працовних колективів студентства з мети інспірації протестного руху. Так приводить Белта слово старшині КДБ Івана Тертеля. У тяжких наступствах провокації, каже ён, планується обвинуватить силові структури Білорусі. Правда, події останніх 2 місяців показують, що білоруських силовиків спеціально обвинувачувати не треба, вони добре справляються самі. Тертель заявив, що у гэтых умовах комітетом ва взаємодіянні з іншими правоохоронними органами проводиться комплекс мероприємств по проверці інформації, висвітленню усіх дотичних особ і притягненні їх до відказності.
Щоденна програма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.